Matayo 21. Amegin tong chigituno i Jerusalem, gino donyi betepage i wikilime jeituni. Yecho teoro jwario ya kinajwa lobe, ochiku gini.
Wotuni pas nyimucha, uyuryuri binu nungunu kano tuyo, tigin kira tinere. Gonyi kelu no banga, kadana moro binu kubu koporo, ibinu kubunune, rote na metugi, chiren binu chwaige uyuryot.
Mano timer me kopan wanga dwar pinyu kobu chober kakare ni
kobunu bankio ni nen abaha meria bino bai kun muol uberi wi kana wi atin kana
olob yeche te wot timmo ikire yeche tiro gi kede teke lo kana kreti nere ote petu bongi gi komgi ente beri wiye fola lwak te petu bongi gi bie yo jomogo ton jang yen te petu yo Wakotelo yo, kerema lobe, ureru ni.
Ojana, babuna kwa Dawudi. Opo wunu ngatama bini nyingruot. Pake wunu mali wiporo.
Kadon donye Jerusalem, boma duchu rube repire. Kunu kobo ni.
Man karanga niye.
Wakte kobo ni.
Mane na duarping Yesu amo ya in Nazareti Galilaya.
Yesu donye yotoba. Terdiam mujo duca ma chatu wil kero wil jammi otba verro meja joa lokku kende anaga gibedo wa joa chatam mam tekko bigini
rekku choni ora bilungu ni ot me kwaj etu ni loho do hadu yak
o towan kero walu te binu ba yotba en te chango gi kaulam dogga don kero ponchi ko neno ti me wura me no tiyo kedi tino wa ame o redi otba akunu ko ni Wow, yigi, ginte penyeni.
Yiri winyo gina jono kobo.
Yechu tegamu ni.
A winyo, rigmo mekweno ni. Idogi tina tino kiri gina po dot. Gini yihi ye pap meri.
Enu wego gi, u yao uoripashe me betania u burukuno. U diku wa meena doki Jerusalem, kesu nege, u neno durumore chelinge ryo, tegaki ye, momu nwe ye ginoro. Kono ka porre keken te ko budur ni
mom do hebi nyak nyiga twal
udur te talo ko choro ka jo alube oneno uguro ote ko buni
udur talo ko yur yur pingo
yeso te gammu ni
atena ko buni ka ko ni tiwu ni kedi ye kur mom mi kalu na kala kur mom mi timu ka gino timere ko mudur ni keken ende kono da chi hunu kiri manne muhere retenam dans ce timere to gin du chambe binunu penyo kuni kwao no ban e binunu nungu kay tiun kedi ye
kayenu don yoto ba ulam doga don kedu doye me sharel o binu ba yame en tie kapuon o te penye ni
tuere ne mi timu kitman dangao mi tuere no
yeso gamo dogi ni
anda ko binu penyu penyora chiel kay doka huni ye Ana te binu titi utuere no miyo atimu kidman. Barja lakano yae kwene. Uyae bango baha, angaru nyo yae bang dano.
Gino te beru piem kengi, kunu kobo ni.
Kao kobo ni, uyae bango baha. En binu penyo wane, karaping odog mumi ye unu en. Eno do kao kobo ni, uyae bang dano. Ulu uro luwak, pien gin lungu ngeo ni lakana ubira duwar piny.
Umeo ginte dok ki yesu ni.
Wano kuya giwa.
Yesu dang teko bigini.
Anda mwa binu ko biwu tuwere na miya timu kidman. Huni tamu ningo. Lo moro nuo tikira uwe mera ryo. Enu uro ba atin magige. Te chikini. Atina. Uwe tini titi jiporo lak. Ente gamane. Mwa binu uot. Ichenere. Enu ngut uwe rie. Lo no te uot ba uwe mera ryo. Teko bikit koma chelasha. Ente gamane. Aduong. Awon. Endo na hamom te wot. Ikum jona rionu. Nga otim gina papero miru.
Ginte gamu ni.
Awobi mea kege.
Yesu teko bigini.
Atene kubuni. Urao chur kiri mwona mochi chua. Binu geye donji wila chuba. Pien lakana riho binu bau. Kunubu yume kiratira. Uni kweru ye uneno ko. Endo rao chur kiri mwona mochi chua. Uyen. Dokdang kainenu nuginu timere. Mumi bini lahu nuchuyume yen. Kwa wiyo nchari kopo chiele. Rikti wuno toro mopir poro lokere. Te goro kokere chiel. Dang te kunye bur me biyu pige. Te geru pem. Te joku bango pur. Eka te wuro koi ilobo chiele. Kakarwe pwono dong chigi. Ente chwaye mirmere bango pur ni. Wurom nyigo lokere. O pur te mako mirmere. Ta pwod de chiel. A chielo te nekoko. Eno chiele mere. Te napo kere gweng. En dok te mede chwaye mirmere chiele pol. Ame karamete ha chwaye chiao ko. Gindang o te timo gi kira chiele lacha. Ichinere. Ente chwaye gi wode kome. Kun kobo ni. Gien binu waro woda. Ende ka pur nene wode. O te kop ken gi ni. Kumane na lelim. Bi unu neho ko. Meli mele yonono ben megwa. Omahe. Ote chure ko te. Iporo lok. Ote neke ko. Kara won poro lok. Ka binu tunu. En binu timo ngoye ko mupuru.
Gino te gammu ni. En binu neku jono ikiri to arach. Eka te joku poro lok. Bango puru chiele. Ame toro meye nyige kakaro romo.
Yesu te gammu dok gini.
Rigmo mikwanu ni choche yamo choni. Kide mo gedo kwero. En ama doh kide duong me gwishot. Manen tiche ruot. En gin ma wura bangwa. Pi mana titi wune. Locho bangwa binu kwa nyike bangwu. Ubini mi bang roka me binu nyaku nyig. Ama pore ye. Dana me rete kum kiriman. Binu ngido kwa titino. Ento ka kirimanu rete kum ngatoro. Binu nginyo ko.
Kao lam doga don kedo parichayo winyo charu kopere. Gino niang nieno kobo kopi ikom gi. Ginu temo make, entu te luoru lwako ko. Pien lwak ngeo nien na dwar pinyo.